Amerika prezidenti sıravi Azərbaycanlı demokratı inandıra bildi mi?
Nə demokrat, hə? Nə bilim, valla.
Rəsuslar olsun. Neçə illərdir demokrati kışqırır, arada heçsə yoxdur.
Praqa sənədi qərb hökumətlərindən nə istəyir? Minsk qrupu həmsədərləri Əliyev-Koçaryan danışıqlarından nə gözləyirlər? Fərhad Əliyev məhkəmədə ilk ifadəsində nələri dedi? 7 jurnalisti buraxmaq əvəzinə media qanunu səhvləşdirirlər.
Azərbaycanı biabr eləyən hesabatlara salanda bu siyasətdir.
İndi isə bir qədər ətraflı, təhlükəsizlik yoxsa demokratiya. Bir çox ölkələrdə demokratiya uğrunda mübarizə aparanlarda Amerikaya iradlar var ki, öz təhlükəsizliyinə və eləcə də iqtisadi maraqlarına gələndə Birləşmiş Ştatlar demokratiyadan geri çəkilir. Bu suallara cavab olaraq Amerika prezidenti Bush dünən dedi ki, Amerika demokratiyadan geri çəkilmir və çəkilməyəcək də. Praqada Demokratiya və Təhlükəsizlik konfransında çıxış eləyən George Bush bildirdi ki, o demokratiyanı yaymağa və müdafiə eləməyə söz verib sözünün üstündə durur. Hansı ölkənin ki demokratik göstəriciləri yaxşı deyil, həmin ölkələrə müvafiq də yanaşma olacaq. Bush bütün dünyada bütün dissidentlərin dərhal azad olunmasına çağırdı. Bush bütün bunları deməklə şübhələri dağıda bildi mi? İndi sual budur. Azərbaycana gələndə, məsələn, Azərbaycanda da deyirlər ki, Amerika demokratiyanı neftə qurban verir. Bush'un çıxışından sonra nə deyirlər? Məsələn, politolog Mübariz Əhmədoğlu.
Və bugün hətta demokratiyanın inkişafı yeri gəlsələ, bu Qarabağ problemində həllinə kömək eləyə bilər. O baxımdan, yəni biz bugün ölkənin daxilində demokratiyanın qurulması işinin ağırlığını xaricilərdən belə deyək də almalıyıq, öz üzərimizə götürməliyik.
Bunu politolog Mübariz Əhmədoğlu deyir, politolog İlqar Məmmədov nə deyir?
Mən ümumiyyətlə təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycanda nədənsə bir çox adamlar demokratiya haqqında danışanda ilk növbədə xaricə baxırlar. Bu Azərbaycanda çox pis ənənədir. Demokratiyanın qurulması, azadlıqlara yiyələnməyimiz, bu hamısı bizim öz səlahiyyətimizdə olan işlərdədir. George Bush mu, hansısa digər ölkənin prezidenti və ya parlamenti hansı qərar qəbul edir, etmir, bizə bunun hansı aidiyyatı var? Yəni, əslinə baxanda, biz azərbaycanlılar özümüz həll eləməliyik öz taleyimizi və biz azadlıq istəyiriksə ona Bush dedi demədi, dahil olmalıyıq.
Bunu politolog İlqar Məmmədov deyir, politologların fikirlərini eşitdi, indi isə görək sıravi vətəndaş nə deyir, hakimiyyət nə deyir, Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Nə demokrat, hə? nə bilim, valla, filan kəs belə boş-boş şeylərdir. Onlar öz ideyalarını sürüdürlər qabağa, demokratiya adı ilə.
Bu, Amerika prezidenti George Bush'un demokratiya və azadlıqlarla bağlı Praqadakı çağırışlarına Bakı küçələrində rəyini soruşduğum adamlardan birinin verdiyi cavab idi. Hər şey onun dediyi kimidir, ya yox, bu paytaxt Bakıda həm söhbət olduğum şəxsin subyektiv fikridir. Amma hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadənin bu suala cavabı xeyli fərqlidir.
Demokratiya məsələsinin aktual olması çox sevindiricidir. Bu özü göstərir ki, bugün bəşəriyyətin demokratiyadan başqa onu tərəqqiyə aparacaq digər bir çıxış yolu yoxdur.
Aydın Mirzazadəyə görə Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı vəziyyət Amerikanın digər ölkələrdə gördüyü problemlərdən kiçik olduğundan ABŞ prezidentinin çıxışında Azərbaycanın adı çəkilməyib. Bundan başqa Cənab Mirzazadə həm də hesab bilir ki, ABŞ Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını məqbul və bugünün tələblərinə cavab verən demokratiya hesab elədiyindən Azərbaycanın adı onun səsləndirdiyi ölkələrin siyasında yoxdur.
Digər tərəfdən coşmuşdan soruşmaq lazımdır. Bəlkə əksinə o demokratiyanın inkişaf etdirən ölkələr siyasının sahibidir, bəlkə Azərbaycan adını orada çəkmək istəyəcəkdir.
Bu Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadənin fikirləri idi. Bakıda söhbətləşdiyim adamların əksəriyyəti isə Amerika prezidentinin demokratiyaya çağırışlarının əslində daha çox Azərbaycana aid olduğu fikrindədirlər.
Əgər Amerika qabaqcı ölkələrdən biri əgər demokratiya çağırırsa, deməli biz də demokratiyaya gedməliyik. Ancaq əsuslar olsun. Neçə illərdir demokratiya kışqırır, arada heçsə yoxdur.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. İnanırsınızmı bu çağırışlara?
Əlbəttə inanırım. Çünki axıracan belə gedə bilməz. Demokratiya haqq öz yerini tapmalıdır.
Mən ona inanmıram. Bu ancaq öz xeyrin güdür.
Azərbaycanda demokratiyanın adı var, amma özünü hələ ki görmür.
Mən inanıram. Mənə də gəlir səhəmədir.
Bəs Azərbaycanın adını çəkmədi, amma Azərbaycana da aid eləyirsiniz o çağırışı.
Təbii ki, Azərbaycana da aid edir. Azərbaycan hələ demokratiyanın, deyək ki, ilkin mərhələsindədir.
Bu, Amerika Prezidenti George Bush'un demokratiya çağırışına Bakı küçələrində söhbətləşdiyim adamların bildirdiyi münasibət idi. Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərin olmasına, jurnalistlərin həbs edilməsinə baxmayaraq, Günsəhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev isə Amerika Prezidentinin demokratiya çağırışlarının Azərbaycana ünvanlanmadığı fikrindədir. Onun fikrincə bu geosiyasi məsələ olduğundan və Azərbaycan Amerika üçün hər hansı problem yaratmadığından Amerikadan gələn demokratiya çağırışlarının bu ölkədə reallıqda nəyisə dəyişəcəyi az inandırıcıdır. Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı görüləcək işlərin yetərincə olduğunu deyən Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Çingiz Qənizadə də düşünür ki, bu cür bəyanatlar indiyə qədər dəfələrlə səsləndiyindən sonuncu demokratiya çağırışının nəyisə dəyişəcəyinə o da inanmır. Hüquq müdafiəçisi bunun səbəbini daha çox iqtisadi maraqlarda görür. Onun fikrincə, Amerikanın demokratiya istəyi ilə neft maraqları həmişə bir-birinə mani olub.
Bush'un çağırışına Bakıda müxtəlif fikirləri Marif Çingizoğlu öyrənmişdi. Azadlıq Radiosunun internet saytında formada bu sualı çıxartmışıq ki, George Bush'un demokratiya çağırışı Azərbaycanda özünü necə göstərə bilər? Londondan Kamran yazır, Azərbaycanda olan bu saxtakarlıqlara Amerikanın da dolayısıyla kömək olub. Bunu Kamran yazır Londondan. Cəllabatdan Mübariz yazır ki, Cənab Bush, daha sizə inanmağa əsas qoymamışsınız. Bakıdan Lalə Əliyeva yazır ki, bir daxı Bush heç Azərbaycanın adını çəkməyib, onun bizə nə dəxli? Mingəçevirdən Qarabağlı imzalı dinləyicimiz, oxucumuz yazır ki, Bush niyə bu çağırışı 2003-cü ilin oktyabr ayında etmirdi? Bu dinləyicilərimizin internet saytımıza yazdığı cavablardır. Siz də öz, əgər cavabınız varsa yazın, biz onu efirdə də səsləndirərik. Əmaraqsı odur ki, 5 dənə cavab gəlib, onların hamısı pesimistdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bush'un çağırışına Bakıdakı müxtəlif reaksiyaları eşitdik. Bəziləri deyir, demokratiyanın müdafiəsindən danışmaq elə sözdədir. Bəs necə eləməli ki, vəziyyətə təsir eləməyə gücü çatan demokratik dövlətlər əməli işə keçsinlər? Müxtəlif ölkələrdən gəlmiş disidentlər, keçmiş və indiki dövlət xadimlərinin iştirak elədiyi Praqa konferansı bugün Praqa sənədini qəbul elədi. Bu sənəd qərb hökumətlərinin hansı addımları atmalı olduğunu göstərir. Sənəddə nələr deyilir, ümumiyyətlə konferansda söhbət nədən gedib, bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Dünya liderləri özü də hazır ki və keçmiş dünya liderləri çox az hallarda bir araya gəlirlər və çox az halda toplaşaraq demokratiya və insan haqları qəhrəmanlarına, siyasi dissidentləri diqqət mərkəzinə çəkirlər. Praqada bu həftə məhz belə bir toplaşma oldu. Çexiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin yerləşdiyi Barok Çernin binası 2 günlük görüş zamanı simvolik bir görüş yerinə çevrildi. 1948-ci ildə elə bu binada komünist inqilabçıları demokratik Çexiyanın axırıncı Xarici İşlər Naziri Yan Masaryk öldürmüşlər. 1991-ci ildə yenə bu binada Varşava paktına əsasən Sovet qoşunları tamamilə çıxarılmışdı. Bugünlərdə isə Avropada, Rusiyadakı demokratiya və insan haqlarına narahatlığın artdığı bir vaxtda bu binada azadlıq və zülüm mücadiləsinin rəmzi yox, bir çox təkliflər müzakirə olundu. Belarusdan tutmuş Suriya, Kubadan tutmuş Çinə qədər olan dissidentlər siyasi təqiblərin hələ də olduğunu və getdikcə artdığını deyirdilər. Hazır ki, dünya liderlərlə yanaşı keçmiş dünya liderləri də onların bu fikirləri ilə razılaşdılar. Məsələn, İspaniyanın keçmiş baş naziri Jose Maria Aznar, keçmiş İsrail naziri Natan Şaranski və daha başqaları. Lakin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı öz tənqidi səsini ucaldan isə ABŞ prezidenti George Bush oldu.
Rusiyada vətəndaşlara demokratik haqlar verməyə söz verən islahatlar pozulub və bu da demokratiyanın inkişafına çətinlik yaradır. Yaxşı münasibətdə olmağın bir hissəsi də öz narazılıqlarımız haqqında açıq danışmaq bacarığıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya və Çin kimi dövlətlərlə əlaqələrini davam elətdirəcək və biz bunu öz prinsip və dəyərlərimizi saxlayaraq eləyəcəyik.
Prezident Bush dünən Praqadan Almaniyaya böyük səkkizliyin görüşünə yola düşməzdən əvvəl konfransda belə deyib. Onun Rusiyada demokratiyanın geriləməsi haqqında tənqidi son həftə Rusiya və Qərb münasibətlərində soyuluq yaranmasına münasibəti ifadə edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xəbərdarlıq etmişdi ki, əgər raket əleyhinə müdafiə sistemi Avropada qurulsa, Rusiya da öz raketlərini Avropaya tuşlaya bilər. Bush'un bu cür çıxışı və iştirakı dissidentləri ürəkləndirdi. Nəticədə bugün Praqa sənədi adlanan 10 bənddən ibarət bəyanat çıxdı və iştirakçılar dissidentlər və insan haqlarına dəstək verilməsi üçün Qərbin köməyini istədilər. Heç bir dövlət başçısı tərəfindən imzalanmayan qeyri-rəsmi sənəd demokratik ölkələri öz rəqiblərini güc və zorakılıqla boğan hakimiyyətləri yox edərək əvəzində azad cəmiyyətlər yaratmağa çağırır. Bununla belə, Praqa danışıqlarında iştirak edən bəzi dissidentlər Qərbin öz demokratik ritorikasına sadiq qaldığına şübhə ilə yanaşırlar. Keçmiş şahmat üzrə dünya çempionu, bugün isə Rusiyada müxalifət lideri Garri Kasparov Azadlıq Radiosuna deyib ki, baxmayaraq ki, Bush Rusiyada demokratik vəziyyəti tənqid edib, o Vaşinqtonun terrorizmlə mübarizədə müttəfiqi olan qeyri-demokratik Pakistan, Misir və Səudiyyə Ərəbistanı haqqında heç nə deməyib. Kasparov həmçinin bildirib ki, Bush'un Putini öz atasının Amerikadakı iqamətgahını dəvət etməsi gələn ilin prezident seçkilərinə hazırlaşan Rusiya demokratlarına bir fayda vermir.
Biz özümüz üçün heç bir kömək istəmirik. Biz istəyirik ki, Putinə de facto qeyri-rəsmi dəstək verilməsi dayandırılsın. Məlum məsələdir ki, əgər Bush Putini öz rançosuna dəvət edirsə, demək onu dəstəkləyir. Bu yolla ya başqa yolla bütün bunlar Putinə imkan verir ki, Rusiyada öz yerini daha da möhkəmləndirsin.
Keçən həftə Vladimir Putinin Rusiyanın öz raketlərini Avropaya tuşlaya biləcəyini deməsindən sonra buna münasibət bildirən Estoniyanın prezidenti Thomas Henrik Ilves də eyni fikir səsləndirib. Aprel ayında Estoniya 2-ci Dünya müharibəsində vuruşan Sovet əskərlərinə qoyulmuş abidəni götürməyə qərar almışdı. Buna etiraz edənlər Tallində nümayiş keçirdilər və onların əksəriyyətinin etnik ruslar olduğu bildirilirdi. Bu həm də Rusiya və Estoniya münasibətlərində gərginlik yaratmışdı. Konfransı təşkil edənlərdən biri olan İsrailin keçmiş naziri Nartan Şaranski deyib ki, azad cəmiyyətlərində öz problemləri olur.
Bu heç də o demək deyil ki, azad cəmiyyətlərdə insan haqları pozulmur. Bu o deməkdir ki, azad cəmiyyətlərdə imtiyazlı insanlar həmişə yoxlanılır, nəzarət altındadır və insan haqlarında səhvləri düzəltmək üçün onlara həmişə təzyiq olunur. Amerika aparıcı demokratiyadır, onun da öz problemləri var. Biz o ölkələrdən danışırıq ki, orada insan haqlarında problem yoxdur, çünki orada insanların haqları yoxdur. Don't exist at
all. Bu dissidentlərin keçmiş və indiki dövlət xadimlərinin iştirak etdiyi Praqa konfransından və Praqa sənədindən reportaj idi. Praqa sənədi və ya Bush'un çıxışı demokratiya ilə problem olan ölkələrdə nəyi dəyişir? Məsələn, bu çağırışlar səsləndiyi vaxt Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Onların azad olunmağı bir yana hələ mətbuat qanununu sərtləşdirmək istəyirlər. Bu barədə az sonra. İndi isə Qarabağa keçək. 3 gündən sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşürlər Sankt-Peterburqda. Bu ərəfədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda danışıqlar aparıblar və bugün yekun olaraq mətbuat konfransı keçiriblər. Şahnaz bəylər qızı hazırda telefon xəttindədir. Şahnaz, axşamın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Elxan.
Şahnaz, həmsədrlər prezidentlərin görüşündən nə gözləyirlər? Çünki görüş ərəfəsində bəziləri heç nə gözləmədiyini deyir, bəziləri deyir ki, nəsə ola bilər.
Yaxın, elə deyəsən, həmsədirlər də çox şey gözləmirlər. Düzdür, onlar Bakı görüşünü, prezidentlə görüşü konstruktiv sayırlar və ümid edirlər ki, Yerevanda da belə olacaq. Amma etiraf edirlər ki, Peterburq görüşündə bütün problemlərin həll olunacağına inanmırlar. Bunu onlar da gözləmirlər. Fransalı həmsədir Bernard Fassier deyir ki, biz o zaman optimist olacağıq ki, danışıqlarda sıçrayış olsun, irəliyə doğru tərəqqi olsun. Sıçrayış isə odur ki, prezidentlər Xarici İşlər Nazirlərinə söz sazişinin imzalanması ilə bağlı göstəriş versinlər. Amerikalı həmsədir Mitchell Brazier isə nisbətən daha optimistdir. Etiraf edir ki, görüləsi işlər çoxdur, amma deyir ki, optimist olmağa əsas verən odur ki, prezidentlər konstruktivdirlər və o bu ilin sonuna kimi bazı prinsipləri ilə bağlı sazişin imzalanacağını da istisna etmir. Mitchell Brazier daha nə dedi? Öz dilindən eşidək.
Я оптимистически отношусь к этому, потому что есть причины для того.
Mən buna optimist yanaşıram. Bunun səbəbləri var. Çox mümkündür ki, sülh sazişi imzalansın, amma imzalanmaya da bilər. Mən sözləri küləyə üfürmürəm. Mən buna inanıram. Ona görə də belə danışıram. Hər şey prezidentlərin siyasi iradəsindən asılıdır. Prezidentlərin bu şənbə Peterburqdakı görüşü katalizator rolunu oynaya bilər. Danışıqları stimullaşdıra bilər. Mən ümid edirəm.
Я надеюсь.
Mitchell Brazier Bakı səfərində həmçinin bu Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirilməsi ilə bağlı dediklərinə də aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, o deməyib ki, tərəflər referendum keçirilməsi ilə bağlı razılıq veriblər. O deyir ki, sadəcə həmsədirlər təklif ediblər ki, Qarabağın statusu səsvermə yolu ilə müəyyənləşsin. Necə, nə vaxt bu artıq razılaşmayacaq?
Yaşanız, bəs harda? Harda? Dağlıq Qarabağda yoxsa bütün Azərbaycanda?
Bax, onlar bilir ki, biz bunu bu iki ölkənin həll eləyəcəyi məsələdir və jurnalistlər də sual verdilər ki, Azərbaycanın konstitusiyasına görə referendum bir bölgədə yox, bütün ölkə bu ölkədə keçirilməlidir. Onlar da dedi ki, bax, bu, ona görə biz demirik ki, bu referendum olacaq, səs vermə olacaq, sorğu olacaq. Bunu artıq prezidentlər özləri həll eləməlidir. Bəlkə də qanuna dəyişiklik etməlidirlər. Bu cür cavablandırdılar sualları.
Şahnaz, bəs mətbuat konfransında başqa nə maraqlı məqamlar oldu, əgər oldusa?
Hə, bir maraqlı məsələyə toxunmaq istəyərdim. Yəni, bu Dağlıq Qarabağ icmasının danışıqlarda iştirakı ilə bağlı məsələni həmsədirlər, deyəsən, gündəliyə gətirmək istəyirlər. Bir müddət əvvəl, mayın sonlarında Yerevanda olarkən Fransalı həmsədir Bernard Fassi demişdi ki, Dağlıq Qarabağ icması danışıqlarda iştirak etməlidir. Və bunu bugün Bakıdakı mətbuat konfransında səsləndirdi və jurnalistlər israrla soruşdular ki, siz Dağlıq Qarabağ icması deyəndə erməni icmasını nəzərdə tutursunuz. O konkret buna cavab vermədi, yalnız bunu dedi ki, buna qədər belə bir təcrübə olub, danışıqlarda Dağlıq Qarabağ icması iştirak eləyib. Rusiyalı həmsədir Yuri Mezdiakov ona dəstək çıxaraq dedi ki, hətta bununla bağlı bəzi sənədlər var, BMT-nin bəzi qətnamələri də konkret Ermənistana yox, Dağlıq Qarabağ icmasına yönəlibdir. Bax, bunlar oldu və bir də bir şey demək istəyərdim. Həmsədirlər bəzi eyhamlar da vurdular, yəni prezidentlərin xalqları sülhə hazırlaması ilə bağlı. Mitsi Brazo dedi ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev danışıqlarla bağlı yaxınlarda ictimaiyyətə məlumat verdi. Bu çox yaxşı idi, amma bəzən biz liderlərdən çox gürültülü bəyanatlar eşidirik, bəzən isə çox yaxşı fikirlər eşidirik. Fransalı həmsədiri daha açıq danışdı. O dedi ki, eyni zamanda xalqları sülhə hazırlamaq söhbəti gedəndə eyni zamanda kompromisləri nəzərdə tutmaq lazımdır və bu halda həm sülhdən, həm müharibədən danışmaq olmaz. Və sonda bir fikir də deyim ki, Rusiyalı həmsədrin fikrinlə söhbəti bitirmək istəyərdim. Yuri Mezdiakov da deyir ki, sülh sazişini təxmini, onlar təxmin edə bilirlər ki, necə ola biləcək, amma detallar haqqında məlumat vermək istəmirlər. Yalnız onu deyə bilərlər ki, hər iki tərəfi 100% razı sala biləcək sənəd ola bilməz. Tərəfləri razı sala biləcək sənəd isə 50% olacaq. Yəni, hər iki tərəfi yalnız ən yaxşı halda 50% razı sala biləcək. Evet. Bax, bunun özü xeyli mübahisələr doğurdu mətbuat konfransında, amma bundan artıq açıqlama gətirmədilər həmsədirlər.
Çox sağ ol Şahnaz. Minsk qrupu həmsədirlərinin bugünkü mətbuat konfransından Şahnaz bəylər qızı danışdı. İndi isə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsinə keçək. Fərhad Əliyev bugün məhkəmədə ilk dəfə ifadə verməyə başladı və düz 2 saat danışdı. Səadət Akif qızı məhkəmədən xəbər verir.
İyunun 6-sında Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə səbiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ifadə verib. Oxunması bir neçə gün davam edən rəsmi ittihama görə Fərhad Əliyev dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində, nazir olarkən işçilərinə əlavə maaş verməklə onları öz təsirində saxlamaqda, Aspetrol şirkətlər qrupundan ayda 1 milyon avro almaqda, səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə təqsirli bilinir. Bu ittihamları rədd edən Fərhad Əliyev isə bildirdi ki, o da dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı mətbuat konfransı keçirmək istəyib. Amma prezident aparatından buna mane olublar. Sabiq nazir üzvü olduğu keçmiş komandaya da bu sözlərlə ismarç göndərdi. Xalq ağır güzaranın səbəbkarlarının kimliyini təxmin etsə də, onların adlarını bu hakimiyyətin şinelindən çıxmış və kifayət qədər məlumata malik bir şəxsin dilindən eşitmək istəyir. Eşidəcək də buna şübhə ola bilməz. Özünün qərb yönümlü bir dövlət məmuru olduğunu deyən Fərhad Əliyev həbs olunmasında da Rusiyanın rəsmi şəxslərinin və məxfi orqanlarının əl olduğunu düşünür. Onun məhkəmədə dediyinə görə ölkə daxilindəki əleyhdarları onun prezidentin gözündən düşməsi üçün Rusiyadakı əlaqələrindən istifadə ediblər. Fərhad Əliyev bildirir ki, o həbs edildikdən sonra bütün qohumları, yaxınlarını, hətta həmkəndliləri təzyiqə məruz qalıb. Təhdidlərə və tutulma hədəsinə tab gətirməyən bəzi sahibkarlar isə öz müəssisələrini oliqarxların yaxınlarının adına rəsmiləşdirməklə canlarını istintaqdan qurtara biliblər. Həmin biznesmenlərin bəziləri ilə həbsdə olduğu müddətdə qeyri-rəsmi görüşdürüldüyünü deyən Fərhad Əliyev bu şəxslərin də adlarını çəkəcəyini söylədi. Sabiq nazirin sözlərinə görə onu dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs etsələr də uzun müddət bunu sübut etmək üçün dəlil tapmayıblar və ona görə də ittihamların motivini dəyişiblər. Fərhad Əliyevdən sonra bu iş üzrə təqsirləndirilən şəxslərin bəziləri ifadə verdilər. Keçmiş nazirin müavinlərindən biri ona qarşı rəsmi ittihamda səslənən halları təsdiqlədi. Təqsirləndirilən şəxs kimi məhkəməyə cəlb edilmiş İsmail Mənsimov bildirdi ki, nazir müavini kimi Fərhad Əliyevə tabe olub. Nazirin göstərişi ilə də 57 obyektin qanunsuz özəlləşdirilməsində iştirak edib. Sabiq nazir müavinin sözlərinə görə, hər ay Aspetrol şirkətlər qrupundan nazirə 1 milyon avro onun vasitəsilə çatdırılıb. Məhkəmə iyunun 7-sində təqsirləndirilən şəxslərin sərbəst ifadəsinin dinləməsi ilə davam edəcək. Keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev 2005-ci il oktyabrın 19-unda həbs edilib. Əvvəlcə ona dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham irəli sürülsə də, sonradan bu ittihamlar işdən ayrılıb əlavə istintaqa verilib. Hazırda isə məhkəmə Fərhad Əliyevə, onun qardaşı Rafiq Əliyevə və daha 17 nəfərə cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və ya israf etmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaq malçılıq, vergi ödəməkdən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, vəzifə saxtakarlığı maddələri üzrə verilən ittihamları araşdırır.
Fərhad Əliyevin məhkəməsindən Səadət Akif qızı danışdı. Bugün Fərhad Əliyev ifadə verməyə başlayıb. Kontekst proqramımız az sonra davam edəcək. Kontekstdən sonra nələri işlətəcəksiniz? Elana qulaq asaq.
14-24 Tələbələrə təhsil almaq üçün kredit veriləcəkmi?
Hələ indiyə qədər heç bir kəsdən, heç bir yerdən eşitməmişəm ki, bu lazımdır. Cəmiyyətin, dövlətin gənclər üçün yaratdığı bir imkandır. İstəyərlər gənclər bundan istifadə istəməzlər, həmin vəsaitdir, yenə qayıdır dövlət büdcəsinə.
Tələbələrin bu kreditə ehtiyacı varmı?
Nəinki mən, həmçinin bütün ödənişli təhsil alan tələbələr və bunu ödəməyə çətinlik çəkən tələbələr istəyərlər ki, belə bir qanun layihəsi bizdə də qəbul olunsun.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14-24 proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir və nəhayət Azərbaycanda media qanunu sərtləşdirilə bilər. Bunu hakim partiya istəyir. Parlamentin hüquq komissiyasına da artıq tapşırıq verilib ki, elə qanun hazırlasın ki, kənar qüvvələr mediadan sui-istifadə eləyə bilməsin. Ancaq bunu necə eləyəcəklər? Bu faktiki senzuraya qayıdışdır, yoxsa elə şərait ya qorxu yaratmaqdır ki, onsuz da mövcud olan özünü senzura o həddə çatsın ki, daha senzuraya ehtiyac qalmasın. İlqar Rəsul danışacaq bu barədə.
Milli Məclisin iyunun 5-də keçirilən iclasında yenə də Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı məsələsi müzakirə obyektinə çevrildi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Millətvəkili Əli Əhmədov təklif etdi ki, parlamentin payız sessiyasında kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliklər edilsin. Cənab Əhmədov fikrini əsaslandırarkən dedi ki, Azərbaycanın sürətli inkişafı, əldə etdiyi nailiyyətlər ölkənin daxilində və xaricdə bəzilərini narahat edir. Bu onlar Azərbaycana qarşı planlarını həyata keçirməyə yeni vasitələr axtarmağa vadar eləyir. Azərbaycanın nailiyyətlərini etiraf etmək məcburiyyətində qalan bəzi mərkəzlər öz hesabatlarında güya ölkədə mətbuata qarşı təzyiqlərin olması kimi məqamları göstərməyə cəhd eləyirlər. Bu işdə bir sıra mətbuat orqanları vasitə kimi çıxış edirlər. Millət vəkili düşünür ki, bəzi mətbuat orqanları ayrı-ayrı vətəndaşlara qarşı kütləvi mənəvi terror vasitələrinə çevriliblər. Buna qarşı qanunun əsasında görülən tədbirləri isə mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirirlər. Bununla da Azərbaycana qarşı mənfi rəylərin meydana gəlməsinə bəhanə yaradırlar. Ona görə də növbəti sessiyada kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna yenidən baxılmalı və vətəndaşların mənəvi terrora məruz qalması imkanları aradan qaldırılmalıdır. Əli Əhmədov deyir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin və jurnalistlərin hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasını istəmir. Sadəcə kütləvi informasiya vasitələri insan hüquqlarının aliliyi əsasında fəaliyyət göstərməlidirlər. Başqa millət vəkillərindən də Əli Əhmədovun bu fikrinə şərik olanlar var. Gənc deputat Fuad Muradov nəinki kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik edilməsini zəruri sayır. O hesab eləyir ki, bu hansısa sifariş yox cəmiyyətin tələbidir.
Cəmiyyət belə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini görmək istəmir. Mən gənclərin arasında oluram və bunu onlardan da hiss eləyirəm. Mənə elə gəlir ki, biz buna bir yana qalmamalıyıq və müəyyən kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik eləmək lazımdır.
Əli Əhmədov və onunla həmfikir olan deputatlar hesab edirlər ki, son vaxtlar bəzi jurnalistlərin xarici ölkələrdən sığınacaq istəmələri də Azərbaycana təzyiqlər edilməsi planının tərkib hissəsidir. Amma bu addımın jurnalistlərin sadəcə xaricdə yaşamaq istəyi ilə atdığını deyənlər də var. Ötən iclasların birində vitse-spiker Ziyafət Əskərov da belə bir fikir söyləmişdi. Millət vəkili Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanın vəziyyətinin ürəyə açan olmaması jurnalistlərin deyil, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasətinin nəticəsidir. Belə ki, Azərbaycan həbsdə olan jurnalistlərin sayına, həmçinin jurnalistlərə qarşı terror da daxil olmaqla rəsmən başlanmış, lakin üstü açılmamış cinayətlərin sayına görə dünyada birinci yerdədir. Təkcə son 10 gündə 3 populyar qəzet, Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan və Bakı Xəbər qəzetləri yayımını və istehsalını dayandırıblar. Onlarla jurnalist işsiz qalıb.
Mən hesab edirəm ki, hörməti ilə Əli müəllimin rəhbərliyində olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasətinin nəticəsidir ki, Azərbaycan bugün müxtəlif hesabatlarda, indi bizim dostlarımız ya düşmənlərimiz bundan istifadə edirlər, əlbəttə bu məlumdur. Onlara bəhanə verən, argument verən, Azərbaycanı biabr eləyən hesabatlara salan da bu siyasətdir. Mətbuata qarşı, söz azaldığına qarşı, jurnalistlərə qarşı olan həmin bu siyasətdir ki, hələ üstəlik biz bunun daha da şanslı başqa bir qaydalarla dəyişdirilməsini istəyirik.
Vitse-spiker Bahar Muradova isə jurnalistlərin həbsində Azərbaycanın önündə getməsinin səbəbini belə izah edir.
Şərəf əlaqətinin alçaldılmasına görə, dövlət sirlərini, hərbi sirləri yaymağa görə məsuliyyət müəyyən edən maddələr var bizim qanunvericiliyimizdə. Haçan o maddələr bizim qanunvericiliyindən çıxacaqsa, onda bu hərəkətlərə görə məsuliyyət daradan qalxacaq. İndi əgər qanunu pozan jurnalistlər bizdə, digər cinayətkarlardan üstünlük təşkil edirlərsə, bu bizim günahımız deyil. Bu, həmin zümrənin nümayəndələrinin günahıdır.
Qanuna dəyişikliklərlə bağlı təklifin söz azadlığını boğmaq kimi dəyərləndirilməsini etiraz edən Bahar Muradova deyir ki, sadəcə ölkədə mətbuatın imkanlarından sui-istifadə edənlərin bolluğu yaranıb. Bu bolluğun aradan qaldırılması lazımdır. Hələlik konkret olaraq nəyin necə dəyişdiriləcəyi bəlli deyil. Belə götürəndə, ümumiyyətlə qanuna dəyişikliyin edilib-edilməyəcəyi də konkretləşməyib. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, əslində qanuna hər hansı dəyişikliklərlə nəyəsə nail olunmayacaq. Əksinə, məhdudiyyətlər artdıqca vəziyyət daha da pisləşəcək. Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Qabil Abbasoğlu isə deyir ki, qanunda qəzetlərin fəaliyyəti ilə, informasiya siyasəti ilə bağlı jurnalistlərə az çox imkan verən bəzi müddialar var ki, onları daha da sərtləşdirə bilərlər.
Media qanunu Azərbaycanda sərtləşdirilə bilər, bundan İlqar Rəsul danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək, proqramı Ülkər Akif qızı hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə təhsil kreditləri haqqında qanun layihəsindən danışacağıq. Qonağımız bu qanun layihəsini hazırlayıb Milli Məclisə təqdim edən Azərbaycandan kənarda təhsil almış mütəxəssislər təşkilatının sədri Natiq Əhmədovdur. Hoş gəlmişsiniz Natiq müəllim.
Çox sağ olun.
Natiq müəllim, gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, təhsil kreditləri nədir və bu Azərbaycan təhsili üçün nə dərəcədə gərəklidir?
Təhsil kreditləri kreditin xüsusi formasıdır. Yəni sırf təhsil almaq üçün gənclərə verilir. Bu bütün dünyada məlum praktikadır. Sadəcə olaraq dövlətlərin inkişaf səviyyəsinə əsas olaraq bu müxtəlif formada tətbiq olunur. Yəni məsəl üçün inkişaf etmiş dövlətlərdə, Avropa, Amerikada bununla sırf banklar məşğul olur. Banklar təhsil almaq üçün gənclərə çox aşağı faizlə, yəni bütün başqa tip kommersiya kreditlərindən fərqli olaraq çox aşağı faizlə kredit verirlər. Bankların burada bir məqsədi var ki, birinci aydın üçün öz dövlətlərinin inkişafı və ikinci bəlkə də daha vacibdir ki, özlərinə gələcəkdə potensial klient yığmaq üçün bu cür gənclərə cəlb edirlər. Bu gənc gələcəkdə bizneslə məşğul olduqdan sonra, öz işini yaradandan sonra artıq bu istər-istəməz bu bankın yolunu tanıyır, əlaqələr var, öz biznes işlərində, bir başqa işlərində də yəni bu bankın xidmətlərinə müştəri kimi bankın üzvü olacaqdır. Bizdə və başqa post-sovet respublikalarında vəziyyət fərqli deyil. Biz bu məsələlə necə olduq, məşğul olduq? Bildiyiniz kimi, prezident fərmanı olduq Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması üçün və bunun üçün artıq dövlət proqramı müəyyən olundu. Və bu məqsədlə biz analiz etməyə başladıq ki, internet vasitəsilə axtarış aparaq ki, müxtəlif dövlətlərdə bu necə həyata keçirilir. Yəni biz artıq müstəqil dövlətik, bir çox məsələlər və bugünkü quruluşdan asılı olaraq iqtisadi mexanizmlərlə tənzimlənir. Və məlum oldu ki, istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində təhsil almaq üçün gənclərə kreditlər verilir. Və bizim kimi inkişaf səviyyəsində olan dövlətlərdə banklar bu işə çox da böyük ürəklə girişmir. Yəni çox böyük aşağı faizlə kredit verilmir. Ona görə bu işin mütləq dövlət dəstəyi lazımdır. Və bir çox ölkələrdə xüsusi olaraq təhsil kreditləri qanunu qəbul olunubdur. Yəni bu ipotekaya oxşar bir şeydir. Bizdə də artıq bu anlayış var, istifadə olunur.